Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Usmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëjmë me titujt kryesor. Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit, thot i dërguari i SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Në këtë edicion po ashtu ju sjellim rubrikën Expose, ku sqarohet se si devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës. Për të mësuar detajet, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
I dërguari posaçëm i Washingtonit për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar tha se është dashur të insistohet më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe sesa në afrimin e Kosovës dhe Serbisë.
We should have insisted more on the full implementation of that rather than facilitating.
Është dashur të insistojmë më shumë në zbatimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, në vend se të lehtësonim afrimin e të dyja palëve, sepse në disa raste ne kemi vërejtur se ka pasur vullnet në të dyja palët, tha Escobar në një intervistë për Qendrën e Evropës në Këshillin e Atlantikut. I pyetur nëse prioritizimi i asociacionit ka qenë strategjia më efektive, Escobar tha se çështja e zbatimit të asociacionit është më e vështira.
It was important that Kosovo signal.
Prandaj ishte e rëndësishme që Kosova të sinjalizonte vullnetin e saj për të adresuar çështjen e minoriteteve, minoritetit serb brenda kufive të saj. Kjo është e rëndësishme. Kosova dhe Serbia kanë arritur marrëveshje për asociacionin më 2013 dhe 2015 me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Po ashtu vitin e kaluar palët kanë arritur marrëveshjen për rrugën drejt normalizimit të raporteve që parashet sigurimin e një niveli të përshtatshëm të vetmenaxhimit për komunitetin serb në Kosovë. Brukseli ka thënë se vetë menaxhimin nuk kupton asociacionin. SBA-ja dhe BE-ja vazhdimisht kanë insistuar që Kosova të themeloj asociacionin e komunave me shumicë serbe. Escobar tha se zbatimi asociacionit është kyç në rrugën e Kosovës drejt BE-s për sigurimin e njohjeve të reja.
From the American perspective, because the European path included important parts of this association at every step.
Nga perspektiva amerikane, për shkak se rruga evropiane ka përfshirë pjesë të këtij asociacioni në çdo hap, ne besojmë se duke pranuar propozimin evropian përmes procesit evropian që është dialogu dhe marrëveshja që është e garantuar nga BE-ja, do të jepte palës amerikane një mundësi për të lobuar te shtetet evropiane, për të thënë se Kosova ka bërë gjithçka që ka kërkuar Evropa, prandaj ka arsye për njohje të reja. Pa këtë, le të themi, ne nuk kemi pasur material për ta bërë një gjë të tillë, tha ai. Dje përmes një letre dërguar Këshillit të Evropës, Kosova tha se zotohet se do të hartoj një draft statut për asociacionin dhe të njëjtin do të dërgoj për interpretim në gjykatën kushtetuese deri në fund të majit. Me këtë zotim, Kosova tha se përmbushi kushtin e vënë nga disa antarë të Këshillit të Evropës dhe Prishtina kërkoi që të bëhet antare kësaj organizate evropiane për të drejtat e njeriut. Por Gjermania, një prej shteteve që ka vendosur kushtin për Kosovën në Këshillin e Evropës, tha se ajo konsideron si hap konkret vetëm kur Kosova va të dorëzojnë në gjykatën kushtetuese draft statutin për asociacionin. Në ditën kur Këshilli i Evropës do të merrte vendimin përfundimtar për antarësimin e Kosovës, vendi nuk u fut fare në rend dite. Për njohësit e këtij procesi, Kosova i humbi disa përfitime që do t'i cilte organizata më e madhe në kontinent për të drejtat e njeriut. Se si ishte rrugtimi i Kosovës deri në prag të kësaj organizate dhe si mbeti jashtë deri në një afat të pacaktuar ende, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Kosova humbi një mundësi që nuk dihet se kur do t'i vi sërish për të bërë antare Këshillit të Evropës, thonë njohësit e këtij procesi. Antarësimi duke i gati si punë kryer derisa nuk u shfaq kushti i ri, ai për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Nga një hap larg në nuk dihet se kur, kështu devijoi rruga e Kosovës drejt Këshillit të Evropës në një periudhë prej vetëm 30 ditësh. Kur më 16 prill, Asamblea Parlamentare e kësaj organizate votoi pro Kosovës, kryeministri i vendit Albin Kurti tha se jemi edhe një hap më afër dhe vetëm një hap larg antarësimit në organizatën lidero në kontinent për të drejtat e njeriut. Një muaj më vonë, kur Komiteti Ministrave të saj do të merrte vendimin përfundimtar për Kosovën, ajo nuk u fut fare në rendite. Zëvendës Ministri jashtëm i Kosovës Kreshnik Ahmeti tha se këtë e shkaktoi qëndrimi i disa vendeve që Kosova ta pranoi fillimisht draft statutin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe ta çoi atë në gjykatën kushtetuese për vlerësim. Qeveria e Kosovës fillimisht e refuzoi këtë kusht, por në një përpjekje të minutave të fundit për ta ndryshuar situatën, Ministrja e jashtme e Kosovës, Donika Gërvala, tha se ka njoftuar Këshillin e Evropës përmes një letre se Kosova po e përgatit draft statutin për ta dërguar në gjykatë kushtetuese deri në fund të majit.
Ne kemi shprehur me shumë seriozitet vullnetin ton për të kontribuar në mënyrë konstruktive. E dim që nuk është i lehtë për qeverinë e Kosovës ky hap. Ne kemi shprehur vullnetin ton dhe presim cili do tjetë reagimi.
Dhe reagimi nuk ishte aq pozitiv. Ambasada Gjermane në Prishtinë, duke u thirrur edhe në vendet e tjera të Kuintit, Shëban, Britaninë, Francën dhe Italinë, dhe se e kërkesë të tyre ka qenë dorëzimi i draft statutit në gjykatën kushtetuese për para takimit të Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Kosova tani duhet të bëj punën e vështirë. Kjo nuk ka ndodhur ende, tha për Radion Evropa e Lirë Ambasada Gjermane. Asociacioni që përmendet do të koordinonte me thjerash punën në arsim, kujdes shëndetësor dhe ekonomi në komunat me shumicë serbe të Kosovës. Për themelimin e tij, Kosova dhe Serbia ranë dakord qysh në vitin 2013. Marrëveshja u miratua edhe në kuvendin e Kosovës, por gjykata kushtetuese konstatoi më pas se ajo ishte jo kushtetuese, më që nuk përfshinte edhe etni të tjera. Pavarësisht garancive nga SBA dhe Bashkimi Evropian, Kosova ka frikë tani se një asociacion i tillë do të ndikonte në funksionimin e shtetit. Në një intervistë në Radios Evropa e Lirë më 19 mars, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se Kosova nuk e ka pranuar një draft statut të këtij asociacioni të hartuar dhe të dorëzuar nga diplomatët perëndimor në tetor të vitit 2023. Kurti e përsëriti të njëjtin qëndrim edhe këtë javë duke thënë se nuk ka asgjë të re. Drafti që sipas qeverisë së Kosovës po përgatitet për t'u dërguar në kushtetuese do të frymëzohet nga një version që ka hartuar organizata gjermane Friedrich Ebert. Tobi Vogel nga Këshilli për Politikat e Demokratizimit në Bruksel thot për ekspozen se nisma e qeverisë së Kosovës është shumë e vonuar.
So doing this at the last second in the hope of swaying some of the votes.
Ky hap i sekondës së fundit, me shpresën se mund t'i ndikoj disa vota, është befasues për mua nëse nuk ka pasur ndonjë koordinim. Njerëzit me të cilët kam biseduar, thonë se nuk ka pasur koordinim të tillë me Bashkimin Evropian, apo me Kuintin. Nëse ky informacion nuk është i gabuar, unë nuk e kuptoj qëllimin prapa letrës.
Vogël nuk mund të gjykoj nëse Kosova ka gabuar, që nuk ka vepruar me kohë për të përfituar ulse në Këshillin e Evropës, por thot se qartazi veprimet e qeverisë nuk janë serioze.
And it will reinforce the Quint's and the EU's
Dhe ato do ta përforcojnë përshtypjen e Quintit dhe të Bashkimit Evropian se Kurti jo gjithmonë vepron me mirëbesim. Pavarësisht nëse kjo përshtypje është e justifikueshme ose jo, të luash teatr politik si ky për një çështje shumë serioze, vetëm se do ta përforcojë atë përshtypje.
Për Agustin Palokajn, gazetar që prej vitesh përcjell politikën evropiane, Kosova ka humbur një rast shumë të mirë për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, i cili nuk dihet se kur do të vijë sërish.
Në anën tjetër, kemi raportuar shpesh për dobit që kanë qytetarët e Kosovës nga antarësimi në Këshillin e Evropës, dhe nëse kemi thëmë se ka dobi, atëherë për mos antarësimin ka pasoja, që do të thotë që nuk mund të kenë qasje të azëm në gjykatën evropiane për të drejtat e njerëzit. Pasoja tjera mund të jenë në faktin se nëse Kosova nuk po hyn në Këshillin e Evropës, atëherë gjasat janë shumë të vogla që të ketë lëvizje për integrim në organizata tjera ndërkombëtare, përfshirë këtu edhe në nisjen e procedurës për të marrë statusin e kandidatit për Bashkimin Evropian, pasi kanë kaluar më shumë se 2 vite prej kur Kosova kishte aplikuar për antarësim në Bashkimin Evropian dhe nuk është shqyrtuar fare.
Me rregullore, Komiteti i Ministrave të Këshillit të Evropës, që përbëhet prej 46 vendesh anëtare, mblidhet një herë në vit, që do thotë se takimi i radhës do të jetë në maj të vitit 2025. Por Gerald Knaus nga Iniciativa Evropiane për Stabilitet, që përcolli nga afër rrugtimin e Kosovës, pret një takim të jashtëzakonshëm, ndoshta edhe brenda javësh.
So if Kosovo does submit this
Nëse Kosova e dorëzon këtë draft në gjykatën kushtetuese ashtu siç ka thënë tani, atëherë duhet të ketë së shpejti një summit dhe Kosova duhet të pranohet këtë verë. Kjo duket reale tani. Merr kohë sepse nuk është lehtë që qeverit në Evropë dhe në Prishtinë të gjejnë konsensus. Është vonë, por nuk është shumë vonë.
But it is not too late.
Palokaj, megjithatë, nuk është optimist për këtë.
Premtimet nga disa vende se mund të ketë takimet e jashtëzakonshme janë vetëm tentime për ta ulur dëmin që është bërë me mos vendosjen e Kosovës në rend të ditëve dhe mos kalimin e aplikimit për antarësim. Pasojat mund të jenë pra në faktin se nuk e dim kur do të vijë rasti tjetër. Kemi shembullin e UNESCO-s ku Kosova vetëm për 2-3 vota nuk u planua dhe pastaj kanë kaluar 9 vite dhe nuk është shfaqur rasti tjetër për antarësim në UNESCO.
Paloka i thotë se ndërkohë mund të ndryshojnë edhe qëndrimet e vendeve që deri më tash e kanë mbështetur Kosovën. Ai e merr si shembull të mundshëm Maqedoninë e Veriut ku javën e kaluar Partia Nacionaliste VMRO-DPMN i fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale duke i rritur shqetësimet për marrëdhëniet e ardhshme të këtij vendi me fqinjet, por edhe me BE-n. Për të pranuar në Këshillin e Evropës në favor të vendit aplikues duhet të jenë së paku 2/3 e votave në Komitetin e Ministrave. Nga 46 vende anëtare sa ka organizata, Kosova ne ka njohur 34 për të siguruar antarësinë. Në favor të saj do të duhej të votonin ministrat së paku 31 vendeve. Tashmërtash Kosova mbetet në vend të ndalim, derisa vendi, kryesuesi i Këshillit të Evropës, ta nxjerrë në agjendën e Komitetit të Ministrave, qoftë në mbledhje të jashtëzakonshme, qoftë në cilën do mbledhje të rregullt në vitet e ardhshme. Në parim, procedura në Asamblenë Parlamentare nuk përsëritet. Kosova ka vite që nuk ka arritur të bëhet pjesë e ndonjë organizate të madhe ndërkombëtare, dhe këtu ka luajtur rol edhe lobimi kundër i Serbisë. Një nga dështimet e fundit ndodhi në vitin 2018, kur Agjencia Ndërkombëtare e Policisë Interpol e refuzoi pranimin e Kosovës për herë të tretë. Duke reaguar ndaj nismës së fundit të qeverisë së Kosovës për draft statutin e asociacionit, Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Petar Petković, tha se ajo është një tentativë e madhe mashtrime.
Bëhet fjalë për një falsifikim të pastër përmes të cilit Kurti dëshiron të shmangë obligimet e tij nga dialogu për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë.
Vogël thotë se ajo që duhet të ndryshojë tani është qasja e perëndimit ndaj Serbisë.
When we think back to the association, it was agreed under very very different circumstances.
Për asociacionin është rënë dakord në rrethana krejt ndryshe prej tash. Marrëveshja është arritur në kohën kur dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës ka qenë i fokusuar në mënyrë eksplicite në krijimin e kushteve për një marrëveshje gjithëpërfshirëse që do të nënkuptonte së paku njohjen de facto të Kosovës nga Serbia. Tani jemi në një situatë kur qeveria e Serbisë e ka njoftuar zyrtarisht Bashkimin Evropian se nuk do të pranojë asgjë që do të ishte njohje de facto e Kosovës.
That will amount to de facto recognition of Kosovo.
Asociacioni dhe njohja de facto e Kosovës janë pjesë të marrëveshjes së Ohrit mes dy vendeve e arritur vitin e kaluar. Bashkimi Evropian këmbgul se ajo duhet të zbatohet edhe pse nuk është nënshkruar. Muajin e kaluar, BE-ja e kushtëzoi zyrtarisht integrimin e Serbisë në këtë blok me normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën. Ndërsa ndaj Kosovës mbanë në fuqi disa masa ndëshkuese të cilat u ndërmorën vitin e kaluar, pas përshkallëzimit të tensioneve në veri.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.